Yona ne patu gagalo uawa. Yona yave God mampe raupari deide. Anama wa wan. Yona oa moya wa bupa bedeve wandie yave God mampe raupari ene wanase. O yave God ne poka debama etedina bedeve mana o rauparinteno etane ana. Bodala bodau bedeve yane aidantene saubai wa iririntedino etane ana. Ene aubane ano oa didive ido yane aidanten. E rabama mukawa e paubane die leuseitune die. E rabama ne osona wo epedie tutua die. Ne insena se, ene enabora ne ano, eida ene nambeido anten. Ita ando e dua kakai wa mai osowe wapa. Ne oa bedeve yane antene nuana boida den. Oa numanen. Ita ina oa bedeve inintoya uana taumbo den. Ne yane oa bedeve aidantene wadi didiwo ido noneen. Sapene diburantene waine dine. Bodasa inta wa moau gududada vinei. Tane e yave God ne Godna eipa sane inane ana. Ita e ne donsa bedeve waine dino wadaubane inane ana. Wadama sawo ne insesana kowaleno boida baiwante dine. O yave God ne insa ene mana rauparinten. Ita e dua kakai wa bedeve wainie etane ana. Apana mida God lagawa au wadaposi moya e nua wadawada vinakasada adiana nasai. Tane ne nebaida eos wadaposi epina. Ne mana upudo itupa. Ne dima e mana o sauantena rua dewa mopa. Yave God eo sapana inamoi ana. Wadama isiwa diantono aupe yave God oa moya debama dieno yona utarua einaubeno oa waive nosen.